Ještě jednou vás vítám u Božího slova, pokoj vám a milost. Tak z Boží milosti znovu otevíráme Boží slova. Máme před sebou poslední úsek Pavlova listu do Tesaloniky, prvního Pavlova listu do Tesaloniky. Tak jsme ušli už společně docela dlouhý kus cesty, prošli jsme celým prvním listem, seznámili jsme se s tesalonickou církví a viděli jsme mladou církev. Mladou církev plnou obrácených židů a především pohanů. Církev, která procházela utrpením. Církev, která byla pronásledovaná lidmi ze své vlastní komunity. Viděli jsme církev, která horlivě slouží Bohu. A tahle služba se projevuje ve službě svatým. Projevuje se vzájemnou láskou mezi bratry a sestrami. Viděli jsme církev, jejíž víra byla známá široko daleko, protože to byla víra žitá. Víra, která proměňuje lidský život. Byla to aktivní víra, víra, která jedná. Víra, která nezůstává v mysli nebo v ústech. Víra, která nezůstává za zdmi modlitevny, ale víra, která se projevuje v každodenním životě křesťanů. Viděli jsme také církev, která žila nebeskou nadějí. Očekávala druhý příchod Pána Ježíše Krista. Tak v každé z těch pěti kapitol, kterými jsme prošli, v každé je odkaz na druhý Kristův příchod. A tak jsme viděli církev, která je nadšená, horlivá, radostná, žije svatě. A žije celý svůj život ve světle druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Dneska je před námi samotný závěr tohoto listu. A je to takové shrnutí celého listu. Je to několik závěrečných příkazů, ve kterých vidíme zopakování všeho, čím jsme se v tom listě zabývali. Je to závěrečné povzbuzení mladé církvi. Povzbuzení, ve kterém se Pavel vrací k Božímu dílu, vrací se k Božímu lidu, kde se toto Boží dílo realizuje, a vrací se k Boží milosti, která je tou mocí, skrze kterou Bůh působí, skrze kterou Bůh takto slavně jedná v životech křesťanů. Tak pojďme do toho textu, který je před námi. Budeme číst z prvního listu Tesalonickým z 5. kapitoly a budu číst od 16. verše až do konce kapitoly. Potom se budeme zabývat verši 23 až 28. Takže 1. Tesalonickým 5 od 16. verše. Stále se radujte. V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte. Prorockými dary nepohrdejte, všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Bratři, modlete se i vy za nás. Pozdravte všecky bratry svatým políbením. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování, prosíme tě o tvoje vedení dneska dopoledne. Prosíme tě o plnost tvého ducha. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás uváděl do pravdy tvého slova a aby si vyvýšil svého syna a našeho Pána Ježíše Krista. Prosíme tě, Pane, za to, aby si zapálil naše srdce novou láskou k němu, Pane, aby naše láska ještě více hořela. Abychom více toužili po něm a s radostí a s láskou vyhlíželi jeho druhý příchod. O to tě prosíme, Otče, v jeho jménu. Amen.
Amen.
Tak ty otázky pro děti jsou na těch osnovách. První, proč je důležité vědět, kdo je Bůh a jaký je? Druhá otázka, proč křesťan potřebuje církev? A třetí, co působí Boží milost v životech křesťanů. Pojďme teď do textu, pojďme hned do Božího slova, k prvnímu bodu, k prvním dvěma veršům našeho textu. Vidíme tam Boží dílo v životech křesťanů. Možná si vzpomenete, že na začátku 4. kapitoly apoštol Pavel připomínal Tesalonickým, jaká je Boží vůle pro jejich život. Říká, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. 1. Tesalonickým 4.3. A potom pokračuje konkrétním výčtem, konkrétními věcmi, abyste se zdržovali necudnosti, aby každý žil svatě se svou manželkou, aby nikdo neklamal svého bratra a tak dále. Tak svatost je cílem. Svatost je Boží vůlí pro náš život. Svatost je cílem, ke kterému jsme byli povoláni. Je to refrén, který vidíme v písmu od začátku až do konce. Znovu a znovu, jak ve starém, tak v novém zákoně. Apoštol Petr píše, jako je svatý ten, který vás povolal, i vy buďte svatí v celém svém způsobu života. 1. Petrův 1.15. A v listu Židům čteme, usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. A v Efeským 1. kapitole ve 4. verši čteme, že v Kristu nás Bůh již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Svatost je cílem, ke kterému směřujeme. Svatost je cílem, ke kterému nás Bůh vede. Bůh nás vychovává k podílu na své svatosti. A Boží slovo nám nikde nezamlčuje, že svatost bude znamenat těžkou námahu, úsilí, práci, sebekázeň. Svatost bude znamenat bolest, odříkání. Svatost znamená zříci se dobrých věcí ve prospěch těch nejlepších. To je svatost. Svatost znamená, že to, co může můj kamarád nebo můj soused, nemohu já. Co je přijatelné pro mého bratra, možná není přijatelné pro mě. Svatost totiž znamená naprosto bezohledné a neústupné zaměření se na Krista. Jenom na něj. Svatost je vlastnost, která budí bázeň. Boží svatost je strašlivá. V písmu čteme v Izajášovi 6. kapitole, jak svatí andělé, svatí neposkornění andělé si zakrývají tváře a těla svými křídly, protože stojí před tím, který je třikrát svatý a jehož sláva naplňuje celou zemi. Ale to všechno ještě není všechno, co můžeme říct o svatosti. Podívejte se do našeho textu. Podívejte se do 23. a 24. verše. Čteme tam, sám Bůh pokoje. Nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo. Bez úrazu a poskorny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Bůh je ten, kdo posvěcuje. Posvěcení je Boží dílo v nás, pro nás a skrze nás. A v těchto dvou verších nacházíme tři veliké věci, které se týkají svatosti, které souvisí se svatostí, souvisí s tím Božím dílem v nás, skrze nás a pro nás. Nacházíme tady pokoj, nacházíme tady ono samotné posvěcení a nacházíme tady také potvrzení, ujištění. A tyhle tři věci byly velikým povzbuzením pro Tesalonickou církev. Jsou velikým povzbuzením i pro nás. Jsou ujištěním o Božím díle v Božím lidu. Jsou povzbuzením pro každou církev, která prochází těžkostmi, pronásledováním a utrpením. A to první, co zde vidíme, je Bůh pokoje. Pokoj, který je tady obsažený. Bůh, který přináší pokoj. Ten pokoj, o kterém je tady řeč, není dočasný klid zbraní, jak to najdeme ve světě. Ten pokoj je něco úplně jiného. Zdrojem tohoto pokoje je Bůh. On za ním stojí. Bůh je původcem tohoto pokoje, je jeho dárcem. A je velice důležité, abychom si všimli, V jakém kontextu tady apoštol mluví o pokoji? Mluví o něm v kontextu posvěcení. Mluví o něm v kontextu veršů, které střílí jeden za druhým na Tesalonickou církev. Mluví o tom, co mají dělat. Ale v zápětí říká, je tady Bůh pokoje. Bůh pokoje, který sám vás posvětí. Tak pro někoho by ten seznam, který tady máme v 5. kapitole od 12. verše, mohl být břemenem, které říká, tohle musíš, tohle nesmíš. Tak ten seznam tady je skutečně. Je to způsob života, kterým máme žít. V 18. verši jsme četli, to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ale to není všechno. To není celé. Moji milí křesťané, musíme číst dál. Vždycky potřebujeme číst dál v písmu. Musíme dočíst až do těch veršů 23-24. Protože v nich písmo říká, že tenhle ten seznam příkazu a zákazu je Božím dílem v nás. A nejenom to. Je to dílem Boha pokoje. Bůh pokoje tohle všechno dělá ve vašich životech. On to nebude dělat bez nás, ale bude to dělat s námi. Bude to dělat skrze nás. Bůh nebude za vás děkovat, ale povede vás k vděčnosti. Dá vám sílu děkovat za všech okolností. Bůh za vás nebude zkoumat věci a držet se dobrého, ale dá vám moudrost, abyste mohli všechno zkoumat. Bůh se za vás nebude modlit, ale dá vám vytrvalost, abyste se mohli modlit bez přestání. On je Bohem pokoje. On je tím, kdo jedná. A přesně tohle je způsob, jak Bůh přináší pokoj do našich životů. Ukazuje nám, kým je a co dělá. Proto je tak důležité vědět, kdo je Bůh. Proto to potřebujeme vědět. Proto pečlivě a dobře potřebujeme vědět, kdo je náš Bůh. Jaký je náš Bůh? A co je Božím dílem? Protože když tohle víme, potom skutečně můžeme zakoušet ten jeho pokoj. Potom můžeme spočinout v něm a mít s ním hluboký a opravdový vztah. Potom můžeme spát ve vězení jako apoštol Petr, který čekal na svou popravu. On věděl, komu uvěřil. A proto, když přišel anděl, který ho vysvobodil, musel ho dloubnout do boku, aby ho zbudil. Bůh pokoje, to je fráze, kterou nacházíme na několika místech v písmu. Fráze, kterou používá apoštol Pavel. Pětkrát ji používá. Poslouchejte, pokaždé je to v kontextu ujištění církve. Přečtu dvě místa. Římanům 16:20. Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše našeho pána buď s vámi. A nebo Židům 13:20-21. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Je to stejné ujištění, jaké nacházíme v našem textu. Bůh je Bohem pokoje. A je to něco, v čem nacházíme potěšení, v čem nacházíme ujištění a v čem nacházíme povzbuzení. A tento Bůh pokoje, když se podíváte dál do textu, nás posvěcuje. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová bez úrazu a poskvrny. Poslechněte si to ještě jednou. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová bez úrazu a poskvrny. Moji milí, tahle ta slova by měla vést v našich životech k výbuchu radosti vděčnosti, chvály. Protože říkají, že Bůh pokoje, on sám bude jednat v našich životech. Jak ohromné to muselo být povzbuzení pro tu mladou zápasící církev v Tesalonice. Křesťané tam byli tlačeni, tísněni, pronásledováni, dost možná byli zabíjeni kvůli své víře, kvůli Kristu. Možná se báli, jestli obstojí, až přijde pronásledování, až pronásledovatelé přijdou k ním a zabuší na jejich dveře. Možná si říkali, tak co bude? Nebudu dělat kompromisy, nezapřu Krista, nepůjdu obětovat císaři. Zachovám se v čistotě a ve svatosti. A Pavel je ujišťuje, že to je Boží dílo v nich, že Bůh bude jednat. A Bůh už jedná. Vzpomeňte si na to, co jsme četli v Božím slově. Vzpomeňte si na jejich horlivou víru, jak se obrátili od model k Bohu, aby sloužili Bohu živému a skutečnému v 1. kapitole v 9. verši. Vzpomeňte si, jak přijali Boží slovo, 2. kapitola 13. verš, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jimž skutečně jest. A Pavel tam dodává, vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Vzpomeňte si, jak se Pavel za ně modlil ve 3. kapitole, ve 13. verši. Ať Bůh posílí vaše srdce, abyste byli bez úhoní a svatí před Bohem naším Otcem, až přijde Pán Ježíš se všemi svými svatými. Bůh jedná v jejich životě. Posvěcuje je. Vede je ke svatosti. A to posvěcení, které Bůh působí, tak je dokonalé a je celistvé, komplexní. Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Není hřích, na který by krev Kristova nestačila. Jsme vykoupeni jeho krví a to znamená, že jsme jednou provždy očištěni. Je dokonáno, to je to, co to znamená, že je dokonáno. Kristova oběť je dokonalá a dokonaná. Je hotovo. Kristova oběť smívá hříchy jednou provždy. Když Bůh očistí, potom jsme čistí. Prorok Izajáš říká, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. To je dokonalé dílo Evangelia. Skrze víru v Krista přijímáme tohle dokonalé spasení. Dílo kříže na Golgotě. A tak v Kristu jsme celé a dokonale posvěceni. Ano, na našich životech to je v tuhle chvíli fyzicky vidět jenom velmi, velmi nepatrně. A v porovnání s tím, co přijde, skoro vůbec. Ale až přijde náš Pán, až se ukáže ve své slávě, tak písmo říká, tehdy se ukážeme i my ve slávě spolu s ním. A to je jeho dílo. To je dokonalé spasení. To je posvěcení, dokonalá svatost. A Pavel tady mluví o tělu, duši a duchu. On tady neukazuje, že člověk se skládá z těla, duše a ducha, ale říká tím, že Bůh nás posvětí naprosto dokonale. To, co tady dělá, tak není rozdělování člověka na nějaké tři části. To je něco, co písmo nedělá. Jestli můžeme mluvit o nějakém rozdělení, tak maximálně na vnitřního a vnějšího člověka, ale písmo vždycky vidí člověka jako celek. Jako celého jednoho člověka. A na tomhle místě písmo zdůrazňuje těmi slovy dokonalost, celistvost a jednotu Božího díla. Posvěcení, které Bůh koná v nás. Tak už jsme posvěceni Kristovou krví. A to i přesto, že žijeme v těle, které nespatří Boží království. Tak, jak jsme v tomhle těle, nemůžeme vejít do Božího království. Musíme být proměněni. A nejprve musíme být znovu zrozeni. Jenom ten, kdo se narodil dvakrát, může spatřit Boží království. Jenom ten, kdo se narodil z ducha, může spatřit Boží království. A jenom ten bude jednoho dne dokonale proměněn a dostane nové tělo, ve kterém vejde do Božího království. Ale už nyní jsou křesťané prohlášeni za svaté. Ne proto, že by naše těla zářila tou slávou nového stvoření, ale protože jsme celé a dokonale odděleni Bohem a pro Boha, pro jeho dílo, pro jeho království, pro jeho plán, pro jeho záměr, pro jeho vůli. Jsme svatí a proto také usilujeme o svatost. Proto hledáme Boží království a jeho spravedlnost. Protože Bůh to udělal v našich životech. Dal nám nové srdce, do našeho nitra vložil svého ducha. Oddělil nás pro sebe a krok za krokem, den za dnem nás proměňuje do podoby svého syna, do podoby Pána Ježíše Krista. A tak, jak říká písmo, ačkoliv navenek den za dnem hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme a blížíme se stále víc k té jeho nádheře a slávě. To je údělem všech, kteří patří Kristu. Aby to bylo naprosto jasné, tak Pavel to potvrzuje svými slovy. Říká, věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Tak Bůh je Bohem pokoje, Bůh je tím, kdo nás posvěcuje a Bůh je také ten, kdo je věrný. Naprosto, celé a dokonale věrný. A nejenom věrný, ale také mocný, svrchovaný, všemohoucí. Apoštol Pavel ví, komu uvěřil a právě proto může napsat takhle silná slova. Bůh je věrný a protože je věrný, tak to také udělá. Není nic a není nikdo, kdo by mu v tom mohl zabránit. Není nikdo, kdo by se mohl vzepřít jeho dílu, kdo by se mu mohl nějak vyhnout. Bůh vždycky udělá všechno, co sám chce. Prorok Daniel říká, podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se, co to děláš. Daniel 4.32. Tak Bůh jedná podle své vůle. A jeho vůlí pro nás je svatost. Posvěcení. Jak jste-li Božími dětmi, Bůh vás dovede ke svatosti. Čím více se budete bránit, tím víc to bude bolet. Ale cílem vždycky bude svatost. Cílem bude vždycky dokonalé společenství s Bohem. Cílem vždycky bude spočinutí v něm. Vzpomeňte si na Lota. Zalíbily se mu ty úrodné pláně kolem Sodomy. Jeho oči byly zlákané tou nádherou a jeho srdci se zalíbila ta představa nasycených stát a tak si postavil stan před branami Sodomy. Ale už zanedlouho, když se podíváme do písma, nacházíme Lota uprostřed tohoto města. Nacházíme ho tam s manželkou, která byla nejspíš z lidu toho zvráceného města. Nacházíme ho tam s dcerami, které zaslíbil sodomským bezbožníkům. Ale to nebyl cíl pro jeho život. Lot patřil Bohu. A Bůh se nikdy žádného svého dítěte nevzdá. Cílem Lotova života byla svatost. A proto čteme v písmu, že Lot byl zužován nezřízeným chováním těch zvrhlíků. 2. Petrově 2.7. A jako kdyby mu to nestačilo. On si zvykl na to, co se dělo kolem něj. Zvykl si na hřích, zvykl si na bezbožnost. Co se muselo stát? Bůh ho doslova a do písmene musel vytáhnout, vyvléci ze Sodomy. Vyrval ho z hořícího ohně. A za jakou cenu? Vzpomeňte si. Lot přišel o všechno. o všechno, co měl. Přišel o dům, o stáda, o majetek, přišel o snoubence svých dcer, nakonec přišel i o svou ženu. Protože Božím plánem pro jeho život byla svatost, ne život v Sodomě. Bůh je věrný. On to v našich životech dovede až do konce. A proto nám apoštol Petr připomíná, abychom se pokořili pod mocnou ruku Boží, aby nás Bůh vyvýšil v ustanovený čas. Bůh to nikdy nevzdá, moji milí. Nikdy nepřestane v životech svých vyvolených pracovat ke své slávě. A dovede nás do slávy. Náš text říká, že nás zachová až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. V kom začal tohle dobré dílo, v tom ho také dovede až do konce. Není žádná výjimka. Bůh není jako my. On si neřekne v půlce, už mě to nebaví. Už na to nemám čas. Už nemám zájem, potřebuji udat něco jiného. Bůh je věrný. A to, co začal, dokončí. Právě o tom je celá jistota našeho spasení. Kdyby spasení záleželo na nás, kdyby záleželo na našem rozhodnutí, kdyby záleželo na námi vyprodukované víře, na naší věrnosti, na naší vytrvalosti, byli bychom na konci nejenom každý den, ale mnozí z nás mnohokrát za den. Ale Kristus je původce i dokonavatel naší víry. A on je věrný. Proto můžeme s jistotou a s nadějí vyhlížet jeho příchod. Proto můžeme s pokojem jít k němu. A v radosti a v lásce žít s ním. Tak cíl našeho života je svatost, dokonalé posvěcení, které Bůh dělá v našem životě. Podívejme se teď dál na prostředky, které Bůh používá k tomu, aby nás posvětil a zachoval až do toho slavného dne, kdy se zjeví Pán se všemi svými svatými. To, co vidíme v následujících verších, to je Boží lid. Před námi jsou tři verše, které nás vedou na místo, kde Bůh koná své dílo. Vedou nás do církve. A tohle je důležitá věc, milovaní. Je potřeba, abychom tomu dobře rozuměli. Božím nástrojem číslo jedna v tomhletom světě, tím nejdůležitějším Božím nástrojem v tomhle světě je jeho církev. A konkrétně to znamená, to je místní sbor. Místem, kde se projevuje Boží moc. Místem, kde se projevuje Boží jednání, je Kristova církev. Tím nejmocnějším nástrojem, který Bůh používá k tomu, aby své děti posvětil a zachoval až do příchodu Ježíše Krista, je místní sbor. A tohle je jeden z důvodů, proč je církev nezbytná pro každého křesťana. A proč křesťan bez církve je protimluvem? Křesťanství je neoddělitelně spojené se společenstvím svatých, s církví. Proč? Podívejme se do textu. Jsou tam tři věci. První vidíme prosbu. Nástroj číslo jedna, který Bůh používá k našemu posvěcení a zachování, je modlitba. Pavel prosí tesalonické bratři, modlete se i vy za nás. Je tady prosba o modlitby. A apoštol prosí tesalonické, aby se modlili za něj a za jeho spolupracovníky. My jsme viděli několikrát v listu tesalonickým, jak se Pavel, Silas a Timoteus modlili za tesalonickou církev. A viděli jsme také, jak sami sebe považovali za součást tamní komunity. Pavlovo srdce bylo v Tesalonice. On říká, já jsem vás choval jako matka chová své dítě. Já jsem vás vychovával jako otec vede své děti. A proto teď píšou bratři, modlete se za nás. A je to významné z několika důvodů. Především vidíme, že Pavel se nepovažoval za nějakého duchovního supermana. Pavel nebyl někým, kdo by nepotřeboval modlitby druhých, ale ukazuje, že je člověk jako oni a že potřebuje modlitby právě tak, jako je potřebovali tesaloničtí. Nebojí se žádat o modlitby. Není nějak pyšně přesvědčený o své důležitosti, jako kdyby žádné modlitby nepotřeboval, ani nepovažuje svůj život za tak bezvýznamný, že by se za něj druzí nemuseli modlit. Pavel je realista a prosí o modlitby. Jestliže máte pocit, že nepotřebujete modlitby druhých, jestliže máte pocit, že nepotřebujete, aby se druzí za vás modlili, potom je ve vašem životě něco smrtelně nemocného, ve vašem duchovním životě něco smrtelně nemocného. Jestliže se sami nemodlíte za druhé, potom je váš duchovní život buď velmi pokřivený, nemocný, bezmocný, a nebo možná není skutečný a žijete v nějakém sebeklamu. Každý z nás potřebuje, aby se za něj druzí modlili. A na druhé straně, jak jsme slyšeli minulý týden, každý z nás se potřebuje modlit za druhé. Je to projev Boží lásky v nás, skutečné lásky, která pracuje, že se modlíme jedni za druhé. To je důvod, proč potřebujeme společenství církve. Je to jeden z důvodů, aby se za nás druzí modlili a abychom my měli kolem sebe lidi, za které my se budeme modlit. Pavel tady zdůrazňuje společenství a sounáležitost Božího lidu. Ukazuje na vztahy. A to je něco, co uvidíme ještě něco dál, které jsou hluboce zapuštěné a upevněné díky modlitbě. Modlitba je ukazatelem života církve, je dechem víry, jak říká Spurgeon, plícemi církve. Jestli chcete vidět život církve, jděte na modlitební shromáždění. V tomhle smyslu Bůh nemá žádné němé děti. Každý je povolán tomu, aby se modlil. A Boží lid je lidem modlitby a modliteb. Když v listu Efeským apoštol Pavel popisuje zbroj křesťana, tak završuje celý ten oddíl právě modlitbou. Pavel měl nejspíš před očima římského vojáka v té plné zbroji. Takže když vyjmenoval všechny ty části, tam čteme o opasku, pancíři, okovaných botách, přilbě, štítu, tak nakonec mluví o meči Ducha Svatého, jímž je Boží slovo, a potom pokračuje tím, co bychom mohli nazvat kopím Ducha Svatého. A to je modlitba. Pavel tam říká Efeským 6, 18, 19, v každý čas se v Duchu Svatém modlete, proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Milí přátelé, já, Honza, Pavel, zoufale potřebujeme vaše modlitby. Potřebujeme, abyste se za nás modlili. Vím, že se modlíte a jsem za to vděčný. Ale potřebujeme, abyste se modlili ještě horlivěji. Jestliže máme kázat Boží slovo, potřebujeme vaše modlitby. Nejde to jinak. A chtěl bych vás povzbudit také k tomu, abyste se modlili za další služebníky, které znáte, kteří slouží Božím slovem. Modlete se za nás. Modlitba je základem společenství. A modlitba je tím Božím prostředkem číslo jedna, skrze který Bůh nás posvěcuje a zachovává až do příchodu Pána Ježíše Krista. A je to úžasné, že Bůh k našemu posvěcení používá modlitby svatých. A stejně úžasné je, že modlitba je základ společenství. A to i přesto, že jádro modlitby tvoří soukromá modlitba. Modlitba v modlitební komůrce. Kde jsme sami? Kde jsme jenom s Bohem? Přesto je to naprostý základ společenství. Je to základ společných modliteb. Tak v jistém slova smyslu modlitba znamená budování společenství tak trochu na dálku. Když se modlíme za druhé. Rozhodně tak to bylo v životě apoštola Pavla. Když prosí Tesalonickou církev, aby se za ně modlila. Přesto je to budování společenství. A o budování společenství je i další verš, 26. verš. Vidíme, že Bůh používá místní sbor k posvěcení svatých a k jejich zachování. Modlitby stojí na začátku téhle práce. Jimi budujeme naše společenství. Tam se projevuje. Nebo to se bude projevovat v konkrétních stazích. To, jak se modlíme jedni za druhé. A apoštol Pavel dál přikazuje křesťanům v Tesalonice ve 26. verši: pozdravte všechny bratry svatým políbením. Od toho budování společenství na dálku přechází k budování společenství na blízko, velice konkrétně, těsně. Pozdravte všechny bratry svatým políbením. V tehdejší kultuře bylo běžné, že se lidé zdravili polibkem. Vzpomeňte si na Getsemane. Když přišel Jidáš: Jidáši, zrazuješ syna člověka svým polibkem. A obvykle se jednalo o polibek na čelo nebo na tvář. A ten polibek vyjadřoval úctu, čest, přátelství. Ale Pavel posouvá ty běžné konvence ještě o něco dál. Především říká Tesalonickým, že jejich pozdrav má být svatý. Ne jako se zdraví pohané. Pozdravte se svatým políbením. Způsob, jakým se zdraví křesťané, jakým zdraví jeden druhého, se má lišit od toho pohanského. Pozdrav křesťanů s ohledem na kulturu, v jaké žijí, má být svatý. To neznamená nutně, že se bude lišit nějakou formou, která je běžná v té dané kultuře, ale znamená to, že především bude vycházet ze srdce, které je posvěcené, které je svaté, ze života, který je posvěcovaný Bohem. Znamená to, že to bude pozdrav, který bude vycházet z čistého srdce, z upřímné víry, z lásky. Bude to pozdrav vzájemného respektu, úcty a lásky, kterou v nás působí Kristus. Budeme přistupovat k jeden k druhému bez předsudků a bez přetvářky. A tady vidíme, jak jde Boží slovo ještě dál, protože nám přikazuje, abychom zdravili všechny bratry, všechny svaté. Pozdravte všechny bratry. I v tom se odráží svatost našeho pozdravu. Právě v tom, že přistupujeme k sobě bez předsudků, bez povyšování, bez obcházení někoho, kdo nám není zrovna sympatický. V církvi nemůžeme jednat podle společenských konvencí, musíme jít mnohem dál za ně. Dneska to není tak markantní možná v naší společnosti. Ale v té starověké církvi tady vedle sebe byli lidé z aristokratických rodin a naprostý chudáci z předměstí. Byli zde páni, kteří vlastnili otroky, a byli zde jejich otroci. Byli zde páni, kteří měli služebníky, kteří pro ně pracovali, a byli zde jejich služebníci. Společensky to bylo nemožné, aby se tyhle skupiny navzájem setkávali a byli si rovni. Ale církev znamená něco jiného. V církvi jsme v Kristu. V církvi nejsou velcí nebo malí, důležití nebo méně důležití. Církev je tělo Kristovo. A proto nemůže existovat něco, jako je jednogenerační církev, nemůže existovat církev pro chudé nebo pro bohaté, pro chytré nebo pro hloupé, pro intelektuály nebo pro dělníky. Církev je společenstvím, které je mnohogenerační, které jde napříč sociálními vrstvami. A proto je tady ten příkaz: pozdravte všechny bratry svatým políbením. Boží slovo nám připomíná Galackým 3:28-29. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Vy, kdo jste uvěřili, jste jedním lidem. A to znamená, že mezi sebou nemůžeme dělat rozdíly. Lišíme se v mnoha věcech, je to tak. A přesto žádná z nich, pokud se nejedná o hřích anebo o falešné učení, žádná z nich nesmí být důvodem k oddělování se, stranění nebo povyšování. Křesťané jsou společenstvím svatých. Uprostřed církve je živý a svatý Bůh. Bůh přítomný v Duchu Svatém. Uprostřed Božího lidu nás Bůh proměňuje, posvěcuje, obrušuje ty naše ostré hrany. Učí nás milovat jedni druhé. A tak nás posvěcuje, tak nás zachovává až do dne příchodu našeho Pána Ježíše Krista. A tak vidíme, že naše společenství musí růst modlitbami, že musí růst ve vzájemných vztazích a musí růst také Božím slovem. A o tom je další verš. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. Pavel prosil o modlitby, přikazoval křesťanům, aby měli společenství jedni s druhými a nyní je zavazuje. Je tady povinnost. Je to ještě vyšší forma příkazu. Je to závazek. A tenhle závazek je v Pánu, tedy kvůli Kristu, pro Krista. K čemu zavazuje křesťany, Tesalonice a s nimi i nás? Zavazuje k tomu, aby dali přečíst tento list všem bratřím. Pavel věděl, jak důležité je Boží slovo. Pavel věděl, co píše, když píše list do Tesaloniky. Pavel věděl, že Boží slovo potřebuje každý křesťan. Že nikdo není vynechán. Každý potřebuje slyšet Boží slovo a každý ho potřebuje slyšet uprostřed Božího lidu. A proto je naší povinností mimo jiné nezanedbávat společná shromáždění. Proto je také naší povinností podělit se s druhými o to, co jsme z Božího slova přijali. Ať už při osobním studiu, anebo ve shromáždění. A znovu tak Pavel ukazuje, že církev není jenom nějaké volné sdružení, že církev není holubník, jak bychom řekli, ale že se jedná o společenství, kde jsme zodpovědní jeden vůči druhým. A v jistém slova smyslu takhle, také jeden za druhého. Znovu si tady všimněte v tom 27. verši, že Boží slovo je určené všem. Není rozdíl. Každý křesťan potřebuje Boží slovo. Znovu je tady velký důraz na církev, na jednotu církve, na to, že církev patří k sobě, na společenství, na všeobecné kněžství. Na to, že jsme, každý z nás, královské kněžstvo. A proto potřebujeme číst písmo. Proto se má každý křesťan sytit z Božího slova, poznávat Krista z písma. Proto má skrze Boží slovo prohlubovat svůj vztah s Bohem a potom přinášet Boží slovo druhým. To je dílo Boží v Božím lidu. Modlitby svatých, společenství svatých a písmo svaté v rukou a v srdcích svatých. To je nástroj, skrze který nás Bůh celé posvěcuje a zachovává až do dne příchodu Ježíše Krista. Moji milí, to je milost. To je Boží dar, kterým Bůh obdaroval svůj lid. A to je také Pavlův závěrečný pozdrav v listu Tesalonickým. Milost našeho Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Není lepší způsob, jak zakončit dopis, jak se rozloučit s bratry a se sestrami, se svatými, než přáním Boží milosti. Z Boží milosti jsme tím, čím jsme. Jsme královským kněžcem, jsme rodem vyvoleným, národem svatým, lidem náležejícím Bohu. Boží milost nás uchvátila, Boží milost nás má ve své moci. Milost nás proměňuje a posvěcuje, jak jsme viděli. Jenom z Boží milosti a jenom Boží milostí jsme zachováváni až do příchodu Ježíše Krista. Poslouchejte, co Boží slovo, co slovo pravdy říká o Boží milosti. V listu Titovi ve 2. kapitole od 11. do 14. verše čteme tam: ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Boží milost není něco pasivního. Boží milost je aktivní. Není to něco, co nějak pasivně přijmeme, ale Boží milost jedná v našich životech. My jsme byli naprosto pasivní. Byli jsme mrtví v hříchu, říká písmo. Byli jsme neschopní jakéhokoliv dobrého skutku, ale Boží milost nás probudila k životu. Boží milost nám otevřela oči. Boží milost nás zachránila. Z Boží milosti jsme byli vyvoleni ke spasení. Je to Boží milost, která zachraňuje. Boží milostí jsme ospravedlňováni zadarmo. Jeho milost nás vychovává. Jeho milost nás přitahuje ke Kristu. Jak ke Kristu ukřižovanému před naším obrácením, tak ke Kristu vzkříšenému a přicházejícímu po našem obrácení. Kristu, který nás posvěcuje. Je to Boží milost, která nás posvěcuje i zmocňuje ke každému dobrému činu. A tuhle milost nacházíme jenom a jedině v Kristu. Nikde jinde. Když Jan začíná své evangelium, říká: z jeho, z Kristovy plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se staly skrze Ježíše Krista. Jestli potřebujete milost, musíte jít ke Kristu. Jestli nepotřebujete milost, potřebujete se modlit, aby se Bůh nad vámi slitoval, protože vaše srdce je ještě pořád tvrdé a zatvrzelé. A tak nemůžeme jinak, než stále děkovat Bohu a hledat Krista, oslavovat ho, vyvyšovat ho, sloužit mu, poznávat ho a posvěcovat se pro něj, skrze něj a v něm. Protože v něm je všechna milost. A jestliže Krista neznáte, jestliže s ním nemáte vztah, jestliže ho neuctíváte, tak vás prosím, moji milí, vyzývám vás, abyste činili pokání, abyste věřili v Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, abyste věřili to dokonané dílo Boží milosti. Dílo dokonané na kříži Golgoty. A jestliže věříte v Krista, radujte se z něj. Žijte v Kristu Ježíši, říká Boží slovo, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2, 6 až 7. Milostí jste spaseni a z Boží milostí žijete pro Boha a jeho slávu. A první list Tesalonickým začíná pozdravem pokoje a milosti. Končí Bohem pokoje, který dává milost. Bohem pokoje, který posvěcuje a zachovává. Který jedná skrze společenství svatých prostřednictvím modlitby, vzájemné lásky a Božího slova. Kristova církev je darem Boží milosti. Pro nás. Pro každého z nás. A proto Pavel uzavírá tenhle dopis těmito slovy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. A apoštol Petr říká svatým, milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. 2. Petrův 1:2. A tak milovaní, pojďme společně vzdávat chválu Bohu. Pojďme společně poznávat Pána, poznávat Krista, poznávat ho jako jeho církev, jako jeho nevěsta. Nevěsta, která horlivě slouží Kristu a která s láskou vyhlíží jeho druhý příchod. Pán přijde. Boží slovo říká, že přijde brzo a neopozdí se. Ale jste-li v Kristu, sám Bůh vás celé posvětí a zachová, abyste v den našeho příchodu, abyste v den příchodu našeho Pána Ježíše Krista byli ryzí, čistí, svatí a bez poskvrny. Amen. Nebeský Otče, radujeme se z toho díla, které ty konáš v našich životech. Žasneme, Pane, nad tvojí velikostí, žasneme nad nádherou toho, co jsi udělal a co ještě pořád konáš. Pane, my žasneme nad tím, že jsi ustanovil církev. A jsme vděční, Pane, že za to, že nás si učinil součástí církve. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi nás zachránil. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal nové srdce. Že nás obnovuješ, posvěcuješ, proměňuješ. Děkujeme ti za to, že nás ze svého slova učíš, co to znamená být církví. Tak tě prosíme, Pane, prosíme tě za to, aby se smiloval nad námi, aby si nám dával růst v porozumění toho, co je to církev. Co to znamená být křesťanem. Jak máme žít v tomhle světě k tvojí slávě. A děkujeme ti, Pane, za to, že to je tvoje dílo v nás. Že ty nám dáváš všechno, co potřebujeme. Ty nám dáváš moudrost, ty nás posvěcuješ, ty nás držíš, Pane, ty jsi věrný. Tak se z toho radujeme a děkujeme ti za tvou věrnost. Pane, vkládáme znovu s důvěrou své životy do tvých rukou. S důvěrou v to, že ty jsi začal to dílo v nás a ty ho dovedeš až do slavného konce. Amen.
Amen.
Amen.